srećo naopako krene i umjesto ja da volim ti zavoliš mene. A šta ako srećo naopako krene i umjesto ja da volim ti zavoliš mene.
Mene. A šta ako srećo